Počúvate sobotný podcast denníka N. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je brat zavraždeného novinára Jána Kuciaka, Jozef Kuciak. Dobrý deň a vítajte v našom podcaste.
Dobrý deň všetkým a ďakujem vám za pozvanie.
Ako sa máte?
Unavene dosť. Dnes pracujem. A tieto dni pred výročím máme tie rozhovory teda viac, rodičia, sestra, ja, Láťa. Je toho dosť, ale snažíme sa teda každému vyhovieť, lebo tí novinári boli a od začiatku pri nás a cítime sa im svojím spôsobom dlžní.
Vy ste mi hovorili, že aj teraz je u vás nejaký reporter.
Áno, ešte som nezbehol, teda mi skončil práve home office, ešte som nezbehol dolu k našim, ale počujem, že je tam nejaký reporter. Niektorí to teda riešia tak cez telefón, cez videohovor a niektorí vonku, lebo je to trošku nepríjemné, ale moc dovnútra nechceme púšťať kvôli vírusu.
A ako zvládate pandémiu?
Zatiaľ fajn, nikoho z nás to nepostihlo, aj keď okolo nás teda aj v zamestnaní, aj v bydlisku už boli nejaké prípady, tak ani ja, ani rodičia, ani sestra, ani kušnírovci zatiaľ nikto. Tak dúfam, že to tak zostane.
V nedeľu to budú 3 roky, odkedy zavraždili vášho brata, ale mne sa stále zdá, ako by to bolo len včera, hlavne ako sa blíži ten dátum. Ako ste na tom vy?
Podobne, alebo asi úplne rovnako, alebo ešte až horšie. To je taký pocit, ako keby vtedy pre nás ten čas nejako stratil zmysel, aj to plynúce času nejako splývajú tie roky jednoducho dokopy. A často sa pristihnem pri tom, že rozmýšľam, čo som mohol spraviť inak alebo lepšie. A potom zistím, že som to robil 2 roky dozadu.
Hovorí sa, že čas lieči a že vylieči všetko. Hlavne takéto tragédie. Boli to teraz menej?
Neviem, či sa dá povedať, že menej, ale naučili sme sa v určitých okamihoch, chvíľach blokovať tú bolesť. Je to také chvíľkové, lebo ono sa to pri rôznych teda veciach, čo sme spolu robili, pri rôznych udalostiach opäť vráti. Ja si myslím, že tým sa prejsť asi nedá, lebo to tie roky spolu strávené a ten vzťah medzi nami, to sa zabudnúť nedá.
Najhoršie sú asi Vianoce a narodeniny a takéto rodinné udalosti.
Áno, to, aspoň to už, aj keď sme už neboli spolu, tak tá SMS-ka, vždy viem, že na Silvestra prvá SMS-ka 00023 sekúnd bola od neho, alebo tak vždycky na to pozriem a tak padne slza.
Naposledy sme spolu robili rozhovor na konci roka 2018. Vtedy už boli podozriví z tejto vraždy zadržaní, ale ešte nezačal súd. Ako prvý bol odsúdený Zoltán Andruško, bola to dohoda o vine a treste a namiesto 10 rokov, na ktorých sa dohodol s prokurátorom, mu súd uložil 15 rokov. A súdkyňa vtedy povedala, že 10 rokov by bol spravodlivý trest len pre obvineného, ale nie pre spoločnosť. Boli ste s tým spokojní?
S tým, že mu ten trest zvyšila, sme boli spokojní, ale aj tak mi to príde teda veľmi málo. Prvým dôvodom je asi to, že trest mu znížili na základe toho, že mal usvedčovať ďalších, čo sa v konečnom dôsledku nestalo, lebo v tom rozhodnutí o teda oslobodení objednávateľov mu súd v tej podstatnej časti neveril. Čiže on dostal nižší trest za to, že spolupracoval, ale vlastne nepomohol. A druhá vec z toho ľudského hľadiska, že si neviem predstaviť, že v nejakej 45-ke sa môžem prechádzať niekde po ulici a stretnúť tohto obchodníka so životmi. To si naozaj predstaviť neviem.
Veď práve, že človek by to možno ľahšie prijal, ten jeho mimoriadne znížený trest, keby to aspoň viedlo k tomu odsúdeniu tých objednávateľov, ale to sa potom nestalo.
No, to je na tomto najhoršie a pre mňa je úplne nelogické. Na jednej strane zníženie trestu kvôli pomoci a spolupráci pri teda stíhaní a obžalobe a osudzovaní ďalších a nakoniec v konečnom dôsledku ich neodsúdili, tak neviem, kde tá pomoc bola, na základe ktorej znížili trest, keď to súd vyhodnotil dvakrát inak.
Vždy rozhodovali iní sudcovia.
sudcovia mohli mať iný názor, ale bol to jeden prípad. Bol to jeden prípad a rozličné závery z tých istých dôkazov tam asi to sa mi nezdá správne.
Nasledoval riadny súdny proces s Marčekom Sabom a hlavne teda s Alenou Žužovou a Marianom Kočnerom. Vy ste vtedy chodili skoro na každé pojednávanie. Prečo?
Tak snažili sme sa teda pomôcť, ako sme vedeli. Myslím, že vždy sme sa snažili robiť všetko preto, aby sme nejako na Janka Martinkevu nie že pomstili, tak to nechcem povedať, ale aby sme pomohli teda tej spravodlivosti. Každý, kto má nejakú rodinu, kamarátov, známych, tak vždy robí všetko preto, teda, aby sa ich zastal. My sme sa im týmto spôsobom chceli zastať a dosiahnuť, teda, aby tí, čo im to spravili, boli za to náležite potrestaní.
Čo bolo na tých pojednávaniach najhoršie?
Najhoršie bolo vidieť ich. To tie prvé momenty, to sa nedá popísať, čo sa vnútri dialo. To bol taký mix pocitov, že zlosť, úzkosť a neviem čo všetko. A najhoršie asi na tom bolo to, že to nebola nejaká chvíľková záležitosť, že tuto sa na neho pozriem a idem ďalej, ale že tie pojednávania trvali dlhé hodiny, často celý deň. A vydržať to v jednej miestnosti s nimi a niekedy vidieť aj tie uškrny. To bolo na psychiku veľmi náročné.
Už ste predtým niekedy boli na súde?
Nie.
Potom sa blížil rozsudok, ale súd prvý termín zrušil. Tušili ste vtedy, že už je zle?
Zo začiatku to bolo prvé, čo nám prebehlo hlavami, že teda niečo zle sa deje, ale potom som sa to snažil, teda ak sme nad tým rozmýšľali, tak som došiel k tomu, že možno, že súd chce ten rozsudok napísať lepšie, aj to odôvodnenie, takže aby bolo neprestrelné, aby bolo všetko dostatočne odôvodnené. Lebo vieme, že tá druhá strana sa často teda obhajovala nejakými procesnými chybami a toto sme dúfali, ale teda niekde sme aj vnútri tušili, že môže byť aj tá horšia varianta. Asi sme sa tým len ukľudňovali.
Ako ste vnímali to oslobodenie? Vy ste v podstate hneď na začiatku odišli z pojednávacej miestnosti, ani ste nepočkali na to odôvodnenie?
Bol to obrovský šok. My sme teda boli za ten čas, čo sme ten prípad prežívali, študovali tie spisy, rozprávali sa s ľuďmi o tom, boli teda presvedčení o vine tých obžalovaných. A vlastne súdkyňa už tou prvou vetou, keď vlastne odsúdila Sabova, bolo jasné, že tí ďalší dvaja budú oslobodení, takže sme tam jednoducho nevydržali ľudsky.
Dvaja sudcovia mali o vine Kočnera a Žužovej pochybnosti. Mali ste vy pochybnosti?
Tak ako som aj pred chvíľou povedal, my tým, že sme vlastne tým prípadom žili od každého zisteného dôkazu. Všetko sme diskutovali aj v rodine, aj so známymi, alebo s právnikmi. Tak my sme pochybnosti o vine obžalovaných nemali žiadne. Ani žiadna iná teória, alebo niečo, čo ako by mohlo byť inak, nedávalo žiadny logický iný súvis.
To odôvodnenie súdu, aj teda to neskoršie písomné, ste ako vnímali?
Tam bolo dosť nelogický a tak hlavne čo sa týka Andruškova, lebo tak na jednej strane odsúdime Saba, lebo Andruško povedal, že to bol Sabo a na druhej strane Andruško je nedôveryhodný svedok a na tej istej strane ešte znížili sme mu trest, lebo mal nám pomáhať, čiže toto mi nedáva nejaká logika. Aj tie ostatné zadokumentované teda dôkazy, a čo sa týka trémy a tej komunikácie, že si mohli písať aj o niečom úplne inom, áno, mohli, ale v kontexte tých ďalších dôkazov to javí ako veľmi, veľmi nepravdepodobné.
Vy ste k tomu vtedy napísali: niekedy mám pocit, keď sa vyobrazuje spravodlivosť so zavretými očami pred tlakom okolia, že tie zavreté oči pred realitou vidia len paragrafy a zdravý úsudok chýba. Tak toto na vás pôsobilo?
Áno, pretože prvé, čo ma napadlo, že sudcovia sa ako keby zbúrili proti tej verejnej, oni to nazývali tlak, ale nedá sa povedať, že to bol tlak, alebo voči takému verejnému presvedčeniu. A na druhé veci, čo sme sa bavili aj s niektorými právnikmi, tak u nás sa ide striktne podľa nejakých paragrafov. A tie paragrafy, aj keď možno nedávajú niektoré spolu logický súvis, tak vedú k takémuto rozhodnutiu. A tam podľa mňa tá ľudskosť chýba v tom zdravom nejakom laickom úsudku. Keď je to už viditeľné aj ním, tak to nebudem vyvracať.
Čakáte teraz, čo urobí najvyšší súd, predpokladám.
Áno, čakáme netrpezlivo. Na jednej strane chápem, že najvyšší súd potrebuje, teda ten spis je rozsiahly a že potrebujú ho dôkladne naštudovať, aby vedeli v tejto veci rozhodnúť. Aj to, že majú teraz asi tie práce viac, tie agendy, ako mali predtým, ale zda príde mi to ešte dosť dlhá doba a ešte podľa našej informácii sa to dosť posúva. Najprv to malo byť začiatkom roka, potom na jar, teraz už niekedy pred letom až v lete. A to čakanie je teda veľmi nepríjemné.
Budete tomu rozhodnutiu dôverovať? V tom senáte je aj Iveta Macejková, sudkyňa, o ktorej sa v tréme rozprávali aj Kočner s Bodorom, a to takým štýlom, že jeden druhého sa pýtal, kto s ňou vie, a odpoveď bola jej manžel, ale iba za peniaze.
Popredu nejako by som sa nechcel k tomu vyjadrovať, ani nejaký teda neviem, či tlak robiť alebo nič podobné. Budem dôverovať, keď to budem vidieť, aké to rozhodnutie bude, ako bude odôvodnené. Ale verím, že sa teda rozhodnú spravodlivo.
Váš právny zástupca Daniel Lipšic sa stal špeciálnym prokurátorom. Ako to vnímate?
Tak za mňa som rád, či to dopadlo, ako to dopadlo. Pán Lipšic za tie roky, teda čo je vo verejnom živote, pre mňa dokázal, že si túto funkciu zaslúži už aj kvôli odbornosti, skúsenostiam, ale aj tej morálke. Ako jeden teda z mála politikov, keď ešte predtým bol politik, kde vyvodil teda zodpovednosť aj za každé svoje správanie a vysvetlil ho. Vždy stál teda podľa mňa na tej správnej strane. Buď teda na strane obžalovaných, ktorí sú vinní alebo a chcú spolupracovať, alebo teda na strane nevinných, ktorých treba obhájiť a budem pomôcť. A z tých osobných skúseností, už keď sme sa rozhodovali, že či teda prijmeme ponuku pána Lipšica na zastupovanie, tak vtedy sme si spomenuli na to, ako Martinka plakala, keď sa mu stalo, keď zrazil toho chodca. A vtedy sa zachoval teda tiež veľmi dobre a prijal za to zodpovednosť, čo bolo veľmi super. A ešte takto z tých osobných skúseností s tým, to bolo teda niečo, čo sme pri tom vyšetrovaní zažívali asi len od neho, a to obrovská akože miera objektivity. No často aj počas toho vyšetrovania vznikali rôzne konšpirácie, rôzne teórie, čo ako mohlo byť, co to mohlo byť aj inak, nie takto, a aj niektorí právnici, aj verejnosť, alebo nám podsúvali takéto tie teórie svoje, čo prispievalo iba k tomu, že sme sa večermi nad tým rozmýšľali, trápili sa s tým, ale on nikdy objektívne vždy povedal, že toto teda sa teraz vyšetrilo, toto je nové v spise a znamená to toto. Aj keď som niekedy teda snažil sa zistiť, že a čo si o tom myslíte vy, tak vždycky ma nejako tak usmernil, že ten názor není dôležitý, čo si myslí, ale to, čo sa vyšetrilo. Čiže tá objektivita bola strašne super.
Ako vnímate tú hlavnú výhradu voči nemu, že bol v politike, že zastupoval politikov, mal k ním blízko?
Tak pre mňa už politikom nie je. Myslím, že 10 rokov už alebo aj viac v politike nie je. A za ten čas dokázal, že teda si túto funkciu zaslúži.
Sú to 4 roky.
4 roky teda, tak prepáčte. Ale myslím, že za ten čas dokázal, že jednak tú odbornú znatnosť aj morálnu.
Kto bude teraz váš právny zástupca?
Tak zastupovať nás bude teraz pán doktor Kubina. Vlastne hneď potom, ako ten piatok, ako sa stal špeciálnym prokurátorom pán Lipšic, tak nás kontaktoval, uistil nás teda, že všetko bude pokračovať tak ako predtým, že nás budú zastupovať vlastne tá Dentons kancelária pán Kubina. Ono, my sme na to boli už aj tak trochu ako keby pripravení, že ak by sa toto stalo, lebo už predtým, keď vlastne sa začali vyšetrovať prípravy vražd, teraz to až smiešne vyznie, nesmiešne, ale tak vážnejšie, pripravy vražd terajšieho generálneho prokurátora, terajšieho špeciálneho prokurátora a prokurátora Šufliarského, tak už vtedy vlastne on by keby to bol jeden prípad,
keby
tak on by
už spojilo do jedného prípadu.
Keby sa to spojilo do jedného prípadu, tak pán Lipšic by bol poškodený, až by nás nemohol zastupovať, tak už tedy bola pripravená alternatíva s pánom Kubinom. A pána Kubinu poznáme aj z dedického konania, kde nám teda veľmi pomáhal a super človek a odborník, tak ďakujeme, že s nami.
A už to dedické konanie skončilo?
Áno, dedické už skončilo a už teda pripravujeme podklady pre búranie to domčeka Mači.
V akom je to štádiu a čo tam vlastne nakoniec bude?
Momentálne riešime odpojenie od energii. To, ako dlho trvať bude, neviem. Poslali sme žiadosti na plynárne, elektrárne, vodárne a tieto veci. A chceli by sme, aby tam bol len voľný park otvorený, jedna pamätná miestnosť v letnej kuchyne a aj tá brána, to je také memento dosprievané, aby sa tam zachovala.
Kočnera síce oslobodili na prvom stupni vo veci vraždy, ale v zápätí ho už pravoplatne odsudili na 19 rokov za zmenky. Musím povedať, že mne sa vtedy dosť uľavilo. Je to aj pre vás aspoň nejaká satisfakcia?
Tak určite áno. Neviem, či sa pri ňom dá dúfať v to, že keď už zistí, že sa z tej basy nedostane, tak začne hovoriť a niečo viac. A dúfam, dúfam, že aj tie ostatné kauzy, o ktorých ste písali, či už vy, alebo aj brat Technopol, Velten, donovali, že vlastne všetky tie kauzy sú dotiahnuť asi do navýšenia trestu a hlavne, že teda sa už z basy nikdy nedostane ani kvôli nášmu prípadu.
Vtedy koncom roka 2018 ste mi popisovali, ako ste kedysi vôbec nečítali Janove články, že to bolo pre vás príliš komplikované, ale teda, že od vraždy čítate všetko a ak nerozumiete, tak aj trikrát. Platí to stále? Sledujete verejný život?
Áno, tedy sledujem a aj som si spätne vyčítal, že dovtedy som sa až tak o to nezaujímal. Teraz zmenilo sa možno to, že tie články už nečítam trikrát, ale dvakrát, že už skôr pochopím aj tie komplikovanejšie a ešte sa zmenilo to, že vôbec už nečítam komentáry a diskusiu, ktoré sú pod tými článkami, lebo za tie doslova blúdy, čo tam niekedy sú nepopísané, jednak to nepôsobí dobre na môj nervový systém a jednak ten autor za to ani neniesie zodpovednosť, že tam sa môžeme dočítať aj totálne hoaxy.
Sledujete všetko to zatýkanie ľudí, o ktorých Jan písal?
Áno, ešte tak pred 5, pred 6 rokmi, 4 by to bolo asi teda dosť science fiction, že sa takéto veci budú diať. Ale podľa mňa je to aj dôkaz toho, že tá polícia, prokuratúra má voľné ruky, že tí nazvem blokovatéri alebo nejakí retardéri, čo sa tam brzdili, spomalovali, už tam nie sú, alebo až zastavovali a pre mňa to jasný dôkaz, že majú voľné ruky a že sa dejú veci, čo boli predtým stiffy.
Sledujete aj reakcie Roberta Fica na to všetko?
Čoraz menej, lebo vlastne všetky tie tlačovky sú podľa mňa rovnaké. Začne tým, že niektoré to zdôrazním, že dôvodne obvineného z korupcie alebo z podobných vecí obhajuje a hovorí, že ako by tam mala platiť prezumpcia neviny. A v ďalšej časti tlačovky obvinuje on všetkých dookola bez jasných dôkazov, či novinárov, či politikov. Čiže to tam už príde dosť také zúfale kopanie a asi tým len dokazuje, keď bráni týchto skorumpovaných obvinených, že stále ich ochranca a šéf.
Čo si myslíte o tom, keď hovorí o politických väzňoch, o zlých podmienkach vo väzbe, alebo keď sa dcéra zadržaného oligarchu sťažuje na to, ako prišli k nej domov kúklači?
Tak najprv to bolo zneužitie 17. novembra, teraz hovorí o politických väzňoch. Tu asi vidíme, ako sa dá tie veci z bývalého režimu úplne prekrútiť. Dosť cynicky. Politickí väzni sú pre mňa tí kňazi, ktorí niekde pracovali v baniach, alebo niekto, nejaký mladý človek, čo sedel vo väzení preto, lebo mal na rifľach nejaký vtedajšiemu režimu sa nehodiaci nápis a nie ľudia, ktorí sú podozriví z korupcie obrovských rozmerov a teda dôvodne podozriví, lebo niektorý z nich nesedí len preto, že by niekto niečo povedal. Tých dôkazov je pri každom viac a dosť veľa. Ak tu ešte by som tak... Spravodlivosť musí platiť tak rovnako pre každého a to sa týka aj spravodlivosť tej väznici, že teda nemôže, keď bol oligarcha, tak si nemôže myslieť, že dostane izbu, ako mal vo hoteli v Dubaji. Že aj tam tá spravodlivosť musí byť rovnaká, že sa začali sťažovať práve teraz. Tak pre oligarchu je to asi veľký pad.
Keď zabili vášho brata, tak na jeho podporu vznikol symbol All for Jan. Ako ste vnímali, keď sa teraz po samovražde z korupcie obvineného bývalého policajného prezidenta Lučanského sformulovala skupina All for Milan?
To bolo to pre mňa totálny vrchol cynizmu. Vážime si každý ľudský život aj tragicky vyhasnutý a úprimnú sústrasť celej rodine, ale na druhej strane kto a prečo takúto skupinu vytvoril s tým, že vlastne tú myšlienku ukradol aj ten hashtag ukradol z toho nášho, tak to bolo ďaleko za hranicou. Nedá sa to porovnávať. Obyčajný človek, nejaký novinár, zavraždený s človekom obvinený z korupcie, ktorý si podľa všetkoho na život siahol sám. To nejaké porovnávačky a hádanie sa tam... V prvom rade asi treba pozrieť, že kto tú skupinu založil a kto tam tie príspevky písal a tie ľudí k tomu motivoval.
Vaša sestra Mária bola zhrozená z toho, ako sa v týchto skupinách alebo v tejto skupine ľudia vyjadrovali vulgárne o Janovi a Martine. Napísala, že nech bol pán Lučanský akákoľvek osoba, nikdy by jej nenapadlo nadávať tak nechutne na ňoho alebo jeho rodinu. Prečo sú ľudia takí agresívni?
No, ja si myslím, že je tam je toto situácia, v ktorej žijeme, že si ventilujú tie svoje frustrácie väčšinou na internete a často preberajú názory niekoho, kto nevedia, kto je, alebo je to nejaký bot, čo sa tam napíše. Oni si to prečítajú, nejaký ten agresívny príspevok a osvoja si ho, ventilujú sa a nemajú potrebu rozmýšľať, že čo tým spôsobujú, alebo že či je to vôbec vlastne pravda. Podľa mňa pomohlo nejako, aby za každý ten príspevok na sociálnych sieťach tá sociálna sieť nesla zodpovednosť. No, ale vulgárne nadávať na niekoho, kto bol brutálne zavraždený, to je ďaleko za hranicou nejaké normálnosti.
Stretli ste sa kedysi s Lučanským?
Stretli sme sa raz, myslím, že to bola diskusia 2 roky po. Ja som nebol ako bezprostredne v blízkosti, sedeli pri ňom teda Zlaťa a Ocino. Obidva mi potom hovorili najmä Zlaťa, že to bolo teda veľmi zlý pocit vedľa neho sedieť a čo si z toho tak pamätám, tak uhýbal pohľadom ani raz, na nikoho z nás nepozeral.
Spoznali ste aj Tibora Gašpera?
Nie, a tuto poviem, že asi, že našťastie nie. V skratke, Janko písal o Bodorovcoch, Janko písal o Gašparovi. Bodorovci pomáhali Kočnerovi so sledovaním novinárov, takže pre nás bol on tiež v tej jednej partii, v tej skupine. A ešte, čo teda memento, čo si to teraz pamätám, keď začalo tie drogové stopy, tak tedy už bolo jasne vidno, na ktorej strane teda stojí.
Je to normálne, že dvaja bývalí policajní prezidenti skončia vo väzbe?
Normálne by toto nebolo podľa mňa ani v rozvojovej krajine. Podľa mňa to len dokazuje to, že tá, tak volali sme to chobotnica, alebo tá organizovaná skupina, čo tam je, tak bola natoľko silná, že si mohla dokonca, aj keď už je ten ich šéf, ten najvyšší, ten v tej polícii bol odvolaný, alebo teda pod tlakom musel odstúpiť, tak sa tam vedeli dosadiť ďalšieho, čo ukazuje naozaj, že tá organizovaná skupina tam bola veľmi silná.
Vy ste mi v tom poslednom rozhovore priznali, že ste naposledy volili Olano, ale teda to bolo ešte pred poslednými voľbami. Neviem, či o tom chcete hovoriť, ale opýtam sa teda, že koho ste volili.
Tak moc o tom hovoriť nechcem, ale poviem. Volil som teda najmenšiu vládnu stranu, aby som teda nepovedal priamo koho, tak poviem, že najmenšiu vládnu stranu. A zatiaľ som nejako, sa mi to moc krát nestalo, spokojný vo väčšine veci, čo robia, ako vystupujú, aj prejavy jednotlivé kroky. V poslednom čase ma dosť neváž, že sú vlastne z tej koalície odísť.
Tak ale teraz to nie je ťažké uhadnúť, že to je za ľudí.
Tak nie, no.
Hnevá vás, že chcú odísť, Prečo? Nechcete, aby táto vláda skončila asi?
Ale nechcem preto, lebo dostali teda možnosť, ktorá sa už nemusí opakovať na očistu justície prokuratúry. Začali s tým dobre, ale strašne by som chcel, aby tú šancu nezahodili, lebo už ďalšia nemusí prísť.
Ako doma vnímate Igora Matoviča? Čo naň hovorí váš otec? Lebo ten to... hlavne asi je príčinou aj toho rozčulenia ľudí, aj za ľudí.
Tak veľa vecí urobil dobrých, čo sme s tým aj my spokojní a super a vďační. Ale sú veci, teda, ktoré by mohol robiť lepšie. A hlavne, čo by som teda, nie že, čo si ja myslím, že veľa tých vecí by si mali hovoriť niekde za zatvorenými dverami a až potom vychádzať vlastne na verejnosť nejakým jednotným vyhlásením. Nie že majú nejaké rokovania a potom teda vyjdú s rozličnými návrhmi, opatreniami a neprospieva to im, ani spoločnosti, ani ľuďom.
A ako doma komentujete Petra Pellegriniho, momentálne najpopulárnejšieho politika?
Pre nás je pán Pellegrini stále smerák, bol aj bude, vlastne bol v tých vládach všetkých a to, že teraz je v novej strane, teda z neho špinu nezmilo. Často ešte sledujem, že ten vyhlásenia má do určitej miery rovnaké teda ako pán Fico. Inak podané, jemnejšie, milšie, ale obsah je často rovnaký, čiže tá spolupráca tam myslím, že stále pokračuje.
Čo by pre vás znamenalo, keby referendum, ktoré organizuje, bolo úspešné?
Tu musím povedať, že akože hlavný dôvod toho referenda hovorí aj nezvládnutý boj s pandémiou. A keď si teraz sa pozrieme tak spätne dozadu, tak pri všetkých, pri každom jednom opatrení, všetci, čo teraz idú spisovať referendum, buď tieto opatrenia spochybňovali, alebo ich vôbec nedodržiavali. Čím aj motivovali ľudí a spoločnosť, aby tie opatrenia jednoducho nemusí, že sa to nemusí dodržiavať. A teraz idú hovoriť, že teda vláda nezvládla boj s pandémiou, ale prečo ho nezvládla. Najmä kvôli tým ľuďom, ktorí teda nevedeli prekusnúť to, že možno strátim dva politické body, ale to zdravie ľudí bude zabezpečené. A ešte k tomu možno dodať aj to, že často sa mi verí, že by teraz potrebovali parlamentné voľby len preto, lebo by chceli pomôcť boji s pandémiou. Zdravotníctvo mali 12 rokov svojej moci.
Koho vo vláde si vážite?
Tak najviac asi pani ministerku Kolíkovú za tie reformy vlastne, čo sa týka habania majetku a justičnú reformu, ako je to veľmi ťažká práca. Niekedy sa tak pozriem aj na jej príspevky a teda nechcel by som si to s ňou vymeniť, lebo je to náročné, ale myslím, že to zvláda veľmi dobre.
Koncom roka 2018 ste mi hovorili, že na Janovej svadbe s Martinou ste vy chceli požiadať svoju partnerku o ruku, ale teda nebola svadba, neboli ani zásnuby a neurobili ste to ani potom, lebo ten smútok v rodine bol obrovský. Hovorili ste, že rodičia by to nemuseli zvládnuť. Zmenilo sa niečo v tomto?
Tak v tomto sme sa už aspoň trošku posunuli. Sme spolu 8 rokov a ja jej ďakujem za to, že stále ma tu trpezlivo so mnou, že aj keď nemám čas na ňu, alebo ako by som to povedal, alebo som nepríjemný, tak vždy bola pri mne. A posledný rok sme už zasnúbení a dúfam, že keď sa pandémia skončí, tak už sa zoberieme. No, alebo možno aj cez pandémiu. Ďakujem pekne.
Takže svadba po pandémii.
A možno aj cez. Uvidíme, koľko hostí bude chcieť prísť.
Čo budete robiť v nedeľu? Zvykli ste sa stretávať aj so Zlaticou Kušnírovou i spolu na cintorín. Teraz predpokladám, že to nie je možné.
Tak v tom bude toto výročie ešte také smutnejšie, lebo vždycky to výročie začalo tým, že sme sa vlastne stretávali buď na námestiach, alebo na nejakých diskusných akciách s ľuďmi. Na jednej strane to bolo smutné, pri aké udalosti sme sa stretli, na druhej strane nám to dodávalo veľa síly, lebo tých ľudí, niektorí sa naozaj strašná energia, ako cítili sme, že sú s nami a že nie je to len nejaká kauza, za ktorú sa za pol roka zabudne, ako na tie ostatné predtým. A naozaj sme tým ľuďom boli a sme veľmi vďační a v tomto bude tento rok smutné. Budeme doma. Ale najviac, čo ma teda mrzí, že nebudeme ani teda s Pušnírovcami, so Zlaťou, Katkou, Lukášom a s krsňatami, ktoré tam máme. Vždy, aj keď sme sa z týchto vlastne tých spomienkových akcií vracali, tak sme sa, večer sme sadli spolu, pospomínali, poplakali. Bolo to krásne, boli sme spolu.
Zavoláte si?
Určite áno, ale to nenahradí ten osobný kontakt.
Veríte, že existuje spravodlivosť?
Spravodlivosť existuje a myslím si, že sa pomaly blíži aj k nám, tak do nášho štátu a dúfam, že ako prvé si spravodlivosť vezme teda pod palce ten náš prípad.
Ďakujem, že ste si našli čas na rozhovor. To bol sobotný podcast denníka N a brat zavraždeného novinára Jana Kuciaka, Jozef Kuciak.
Tak aj ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie aj za to, že sa stále zaujímate a čo všetko robíte a všetkým prajem teda príjemný zvyšok dňa a ďakujeme.
Pekný deň vám prajem ešte aj ja, Monika Tódová a do počutia na budúce.